Xaver a host.
Právě začíná Xaver a host a naším dnešním hostem je rockový zpěvák, skladatel, moderátor a také bývalý politik pan Michal Prokop. Dobrý den.
Dobrý den.
Těším se na to, muzika připravená skvěle a za chvíli začíná.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Michal Prokop, náš dnešní host, skladatel, zpěvák a člověk, který nedávno, před pár lety, v jakémsi rozhovoru řekl, že píseň Kolej Yesterday mu změnila život. To jsem četl.
No,
ona
vám
fakt změnila život.
To je pravda, no. To...
Taková je síla hitu, pane Prokope?
No, ano, je. Protože ta písnička vlastně nastartovala můj první comeback v roce 83, pak vyšla v roce 84. A já jsem samozřejmě v době, kdy jsem ji dostal a kdy jsem uvažoval, jestli ji vůbec můžu zpívat, protože byla taková, mně se strašně líbila, ale já to jsem už mockrát vyprávil, byla tak civilně zaspívaná Petrem Zkoumalem, který napsal na text Pavla Šruta, že jsem si vlastně nevěřil, jestli to budu umět takhle dobře. No, tak nakonec mě kolegové přesvědčili, že jo. A já jsem samozřejmě netušil, že tohle je ten klíčový moment, kdy se to prostě moje úsilí odchodu z popíku z těch 70. let konečně teda převalí do toho momentu, že se vrátím tam, kde jsem se cítil být, nebo kde jsem chtěl být sám i viděn, že zrovna tohle je ta píseň. Ale dneska, když se na to dívám zpětně, tak mám pocit, že to je docela logický, že to byla zrovna tahle věc.
Ten příběh, ta atmosféra, která je popisovaná v té písni, student vysoké školy, vysokoškolské koleje a štěně piva ve skříni a tak, je to věc, v které jste se taky tak trošku našel?
No upřímně řečeno, vlastně ne, jo. Ono to má velmi zajímavý konotace. Ta píseň vznikla na základě vyprávění mého kolegy zpěváka Luboše Pospíšila.
Pěté.
Ano, který na rozdíl ode mě skutečně na koleji bydlel a tyhle ty zážitky, který popisoval Pavlu Šrutovi, jsou jeho zážitky.
Jo, takhle.
A když ta písnička, když ji potom Zkoumal napsal, tak ironii osudu bylo, že Pospíšil ji odmít v tehdy nově vznikající kapele 5P. Já jsem u toho nebyl, tohle mám samozřejmě z vyprávění, ale nakonec i sám Luboš Pospíšil mi to takhle potvrdil a teď jsem nedávno viděl takový dokument o něm, kde on to vlastně i jako potvrzuje. Oni ho prostě nějak, ty kolegové v té kapele nějak přehlasovali, oni si tam zavedli nějakou demokracii, která teda podle mého do muziky a do kapely opravdu nepatří. Prostě tu písničku odmít. No a já jsem ji neodmít, no já jsem sice měl taky strach, ale cítil jsem, že tam ten potenciál je a takže já jsem na koleji nikdy nebydlel, ale ani Pavel Šrut, který napsal ten text krásný, na koleji jsme nebydleli, my jsme byli kluci z Prahy a bydleli jsme u mámy doma. Ale na tom zajímavé ještě několik dalších věcí na tom textu, totiž tam se zpívá o vejbuchu, to bylo ještě před tím vejbuchem, ale Černobyl vybouchl až o 3 roky později. A taky se tam, a tehdy, já jsem se nikdy Pavla Šruta na tohle nezeptal, jo. Ale nějakým rozhovoru jsem si přečetl, že on říkal, že tím mínil snad 68. rok. Ale nějak mi to taky nesedí, protože se tam mluví, jako že tenkrát ochu ještě ozáření hrozilo leda od slunce a tak. No, je to taková záhada. Je to taková záhada, ale já mám rád ty písničky, které nejsou tak úplně prvoplánové, že každý si v tom textu něco může najít.
A kdo měl žízeň, taky hasil. To je to
no,
tak.
No.
Dal bych ho celý, víte, z paměti nakonec. No. Naším dnešním hostem je Michal Prokop.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Hudebník Michal Prokop a moderátor, také bývalý politik, sedí s námi ve studiu. Netušil jsem ještě nedávno, pane Prokope, že vy jste v uvozovkách nebo téměř vystudovaný ekonom.
No, já jsem dokonce jako vystudovaný ekonom, ani ne tak v uvozovkách, ale já jsem tu profesi nikdy nevykonával a svoje studium jsem sice zakončil a mám na to papír, ale neudělal jsem státnice a diplomku, protože to bylo v roce 68, kdy jsem už se začal věnovat hudbě a pak přišli Rusové a nějak už prostě jsem mi do toho nechtělo. Takže já mám takový jako papír, na kterém je napsáno vysvědčení na odchodnou, kde je napsaný, který všechny zkoušky za to studium za těch jsem udělal a tak dále. Jsem teda absolvent oboru ekonomika a průmyslu, ale drobným písmem je tam napsáno, nenahrazuje diplom. Takže já nejsem inženýr.
Mm-hmm.
Takhle je to.
Bylo vám to v tom uměleckém životě k něčemu, to studium ekonomie?
Ne, to ne, ale když jsem se potom ocitl po tom roce 89 v těch politických strukturách ve federálním shromáždění nejdřív a pak dál na, třeba i na tom ministerstvu kultury, kde jsem dělal, no tak samozřejmě některé pojmy a určité věci jsem asi znal třeba možná líp než někdo, kdo se k tomu jako nedostal. Druhá věc je, že jsem samozřejmě studoval socialistickou ekonomii a do té politiky jsem vstoupil v době, kdy se budovalo tržní hospodářství, či úplně něco jiného. Takže, ale trošku mi to asi prostě k něčemu bylo. No.
Já jsem ještě četl někde, že jste vystudoval obor kulturologie.
Jo.
A to, tady už to k něčemu bylo.
To už bylo v době, kdy jsem už byl dospělej. Jo, já samozřejmě tu první školu jsem studoval tak, jako jsme tenkrát byli ta generace, pro kterou vysoká škola kromě jiného přinášela tu úžasnou výhodu toho odkladu odchodu na vojnu, že jo, a případně jednoroční jenom služby pro ty absolventy vysokých škol. Kdežto tu druhou školu, to jsem se rozhodl někdy v roce 87, tuším, už přesně si nepamatuju, v době, kdy už jsem byl dávno dospělej a už jsem byl zavedený nějak v té branži a byl jsem v podstatě na vrcholu tenkrát jaksi kariéry, ale jednak moje žena se v té době rozhodla, že bude studovat produkci na FAMU a vzal ji a já jsem teda to zkoušel a vybral jsem si tuhletu, ono se tenkrát jmenovalo Teorie kultury, ten obor. A tak jsem se prostě nějak rozhodl, že půjdu studovat na starý kolena jako dálkově a na rozdíl od svých spolužáků, s kterýma jsem tam byl jediný volnonohař, takový ten lehkoživka, co nechodí do práce. A ovšem oni měli všichni to placený studijní volno. A já jsem studoval za svý peníze, no. Ale faktem je, že mi vzali až na potřetí, asi třetí odvolání, oni tam nestáli o takovýhodle týpka, jako jsem byl.
K čemu je kulturologie? Co vlastně dělá kulturolog?
To je věda, ono vlastně, veškerá naše civilizace je jako nějaký druh kultury a mluvíme o nějakých kulturních zvyklostech, kulturních modelech a já myslím, že ta současná doba zrovna je přesně doba, která nám ukazuje, co to je ta takzvaná kulturní válka, kdy se prostě někdo hlásí k nějakým vzorcům chování, k nějaké kultuře v tom nejširším slova smyslu a někdo zase k jiné a ať už se jedná o ty konflikty islámu s evropskou nebo západní kulturou, to je typicky kulturní problém, ale i třeba problém, který tady bývá s romskou populací, to jsou, vždycky se to vydávalo za především za problém sociální, ale já myslím, že to je především problém kulturní. Čili o tomhle to je, to není žádný studium umění, to mm-hmm. je něco, to je jiný obor. Ale přiznám se, že když jsem si vybral ten obor, tak jsem taky úplně přesně nevěděl, do čeho lezu. Ale dneska jsem docela rád, že jsem to vystudoval. Já jsem tam zažil převrat na té škole, já jsem začal ještě za to táče, pak museli kovaný marxisti odejít, přišli 68 zpátky. Zajímavý to bylo. Bylo to pro mě asi docela zajímavý a možná na to ministerstvo, že mi to taky k něčemu pak bylo.
Naším hostem je Michal Prokop.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Hudebník Michal Prokop je dnes s námi ve studiu. Pane Prokope, myslím, že všichni lidé nebo většina lidí a posluchačů vás budou znát jako moderátora talk show Krásné ztráty. Dokonce bych si troufnul říct, že možná patřím k té skupině lidí, která viděla všechny díly. A mě to vždycky bavilo z toho důvodu, že to bylo milé jako nekonfliktní, neagresivní povídání. Ale z vlastní zkušenosti vím, nestávalo se vám někdy, že vám třeba někteří lidé říkali, seš příliš měkký, moc si s nimi povídáš, měl bys útočit, s tím a s tím člověkem se nebav. Nenarážel vzhledem k tomu vašemu stylu, který podotýkám mě je velmi milý a rád jsem to sledoval na tenhle ten problém?
Jo, občas dokonce i se svým kolegou Honzou Lacinou, s kterým jsme vlastně celou tu dobu těch 14 let a vlastně ještě 2 roky předtím na TV Prima, kde jsme dělali podobný pořad, který tomu těm ztrátám předcházel, jsme měli spolu občas spory toho typu, tak on je o generaci mladší, on je původně novinář, já jsem si ho vzal k sobě jako člověka, s kterým jsem ten pořad stavěl, protože on měl zkušenosti, které já jsem neměl a on logicky už vyrost prostě v jiný době a měl prostě občas takový ty ambice, že by to mělo být jako víc novináštější a že by bylo potřeba občas na někoho přitlačit a tak. A já jsem tohle to moc nechtěl, protože já jsem nechtěl vstupovat do hájemství nějakých moderátorů politických debat. A i když jsem se třeba narazil od Marka Ebe na politice v tom pořadu nevyhýbal, tak mě zajímala politika spíš jako disciplína pro ty lidi, kterým nějak mění život, jako protože sám jsem prošel a byl jsem v ní zhruba 10 let a pro mě to znamenalo jako významnou změnu nějakého pohledu na svět, tak mě spíš šlo o to, co s tím člověkem třeba ta politika udělá, takže já jsem neměl v žádném případě ambici zaprvé ani ho slíkat do trenýrek, ani řešit nějaký konkrétní problémy, to už jako vůbec ne. A ani se představovat, jako jaký já jsem úžasný frajer, který to tam prostě celý jako ovládá. To, takových moderátorů je spousta. Já jsem chtěl, aby se ten divák jako něco dověděl o tom. Čili to byl můj cíl a samozřejmě občas jsme měli takový drobný třenice, občas jsem někde některým tématům jsem se vyhnout třeba nemohl a ani nechtěl, ale snažil jsem se to vždycky udělat tak, aby ten host, nebo oni byli vždycky 2 spolu, v tom jsme byli dost jedineční, žádný takový talk show nikde ani v žádný jiný televizi jsme nikdy neobjevili a zkoumali jsme různý jako i zahraniční vzory. Já jsem chtěl, aby se cítili dobře oni, protože teprve, když se dobře cítíte v té společnosti s tím moderátorem, já byl spíš takový hostitel, já jsem klasický moderátor, nejsem, tak vlastně někdy pak řeknete věci, které byste neřekl. Jo. A to se stalo. A mně se to stalo, já uvedu jeden konkrétní příklad, docela takovej překvapivý. Já jsem měl, mě se vždycky ptají na ten díl, jako Madeleine Albright a Václav Havel. A to je samozřejmě, to jsou hity a osobnosti, s kterýma člověk zase tak často šanci nemá. Ale já třeba uvedu příklad, kdy jsem měl paní Ivanku Devátou, herečku a spisovatelku a jejího syna Marka Hlavicu, který je výborný bluesový zpěvák, ale samozřejmě ho zná spíš veřejnost jako manažera v oboru marketingu, reklamy, dokonce myslím je předsedou nějaký asociace v tomhle oboru, čili zavedená firma úplně jako jinde. A když ten pořad skončil, tak paní Devátá mi říkala, pane Prokope, já vám moc děkuju. Já jsem se tady za tím barem dověděla o svým synovi věci, o kterých jsem neměla ponětí. Čili tohle jako já považuji za takovej jako, to je na tom to zajímavé, to mě na tom bavilo.
Michal Prokop, náš dnešní host.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Dnes si povídáme s Michalem Prokopem, mimo jiné také moderátorem, hudebním skladatelem, zpěvákem, ještě na chvíli v médiích. Pane Prokope, z pohledu vás jako talkmastera, jako člověka, který leccos v té branži zažil, jak se díváte na ten žánr interview, který má různé podoby, a vy jste to ostatně řekl, že jsme různí moderátoři různých typů. No. Co vás osobně baví, když teď zapomeneme na to, že vy sám máte tu zkušenost, tak máte určitě rádio, televizi doma.
No mám a já patřím mezi ty lidi, kteří netvrdě, že nekoukají na televizi. Jako nejlepší jsou ty, co vždycky říkají, no já na to vůbec nekoukám, ale jak tam minule byl, tam, jo, to není můj případ. Já jsem televizní divák, logicky jsem z generace, pro kterou ta televize byla velká magie to byla. A samozřejmě dneska už jsem v takovej ten divák, co velmi brzo usne, jo, to mě moje žena vždycky budí. Ale vy jste se ptal na to, na ty žánry. No já jsem spíš vždycky jako inklinoval k tomu, co jsem se snažil dělat já. Ty politické debaty v určitý fázi ztrácejí pro mě kouzlo, protože zaprvé mě vadí striktní pohled jako ty takzvané vyváženosti, která musí být tak vyvážená, že jak si z toho kdysi dělávali srandu, že jo, 5 minut Židi, 5 minut pan Hitler, jo. Yes, yes. To já prostě nesnáším. Konec konců i v těch zákonech, který kterých jejich zrodu jsem kdysi stál jako poslanec i potom na ministerstvu, se vždycky mluví o tom, že vlastně to médium veřejné služby má být vyvážené ve svém celku. Znamená, že ono má poskytnout jako prostor pro různé názory a rozhodně to neznamená to, že prostě v každém momentu musí tenhle být a přesně a tolik minut a tenhle a musí se furt říkat o každém politikovi z které strany. To mě strašně vadí. To si všimněte, že třeba když to dělá privátní médium, oni nemusí tady zřejmě to nějak, zřejmě si dělají čárky, jestli jsou dost vyvážený. Tak tohle mi vadí. Mě politika samozřejmě dál zajímá, protože jsem homopolitikus, i když už dneska jí dělat nechci, ale cítím, že prostě je to něco, co má určitý kouzlo a mrzí mi, že dneska má tak špatný renomé v očích veřejnosti, ale tenhle typ debat prostě, co se děje, mě prostě už nebaví, většinou mě spíš rozčiluje. No a pak je ten druhý typ a to je ta zábava. A zábava taky jako je otázka, jakého typu je to zábava, jestli právě to je pole pro některé lidi, kteří se tam předvádějí, jak jsou úžasný a hlavně mě vadí taková ta, jak se recykluje furt nějakých 30 až 50 stejných lidí, kteří prostě se neustále zvou do těch pořadů po druhý, po třetí, po pátý, po šestý. My jsme ve Ztrátách měli výjimečnou zásadu, že u nás mohl být každý jenom jednou. Mm-hmm. A proto jsme taky za těch 14 let vystřídali 1000 hostů. Ono nás to nutilo k tomu, aby jsme pořád nějaký hledali. A oni vznikali různý. To víte, že se stalo někdy, že jsme měli hosta, který byl v jisté době u nás a měl pro mě něco znamenal a pak holce třeba vydal na nějakou cestu, která už mi moc nevoněla, ale to je život. Jo. Mně nevadí, že mají lidi různý názory. To je v pořádku, o tom jsme snili za komunistů, že to bude možné. Mně vadí, že ty lidi, kteří mají různý názory, si nechtějí navzájem naslouchat. Nechtějí poslouchat, proč ten druhý má jiný názor. A když má jiný názor než já, tak on je nepřítel, on je prostě padouch. Mně to vadilo už v tom roce 91, když se rozpadalo Občanský fórum a teď se ty různý křídla navzájem pomlouvali. Mně to prostě vadí tohle. Jo? Čili já jsem pro pestrý názorový spektrum, ale myslím, že je potřeba, aby jsme hledali i věci, které nás prostě spojují.
Slova Michala Prokopa.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Michal Prokop, náš dnešní host. My jsme mluvili na začátku, pane Prokope, o tom, že písnička Kolej Yesterday vám změnila život. A já se chci ptát, jestli vám život změnil i váš vstup do politiky.
Ale tak určitě. Zaprvé jsem za tu dobu měl možnost se setkat s lidma, kterýma bych se normálně nepotkal. Měl jsem tu čest, že já jsem vstoupil do politiky, kdy teda na začátku těch 90. let i ze světa sem jezdili ty největší osobnosti, který v tu dobu prostě tím světem hýbali, takže jsem měl možnost naživo poslouchat Margaret Thatcherovou, což prostě byl obrovský zážitek. Já jsem vlastně ze všech těch politiků, co třeba v tom federálním shromáždění mluvili, tak z ní šlehal plamen největší pro mě. Jo. A to nejsem zdaleka angličtina z toho typu, že bych uměl to dokonale všechno to, ale prostě to intuitivně poznáte, že tam jako je to je něco. Takže to je první věc, lidi. Druhá věc, že jsem se samozřejmě naučil spoustu věcí, jak ten stát funguje, jak tečou peníze, co to vlastně je ten státní aparát a trošku jsem se poučil o tom, co je to právo. Dneska, kdybych šel studovat, byl bych mladší, tak bych šel studovat práva, protože jsem tam i v tom prvním parlamentě, ještě ve federálním shromáždění, pak i ve sněmovně potkal tolik lidí s akademickými tituly právnickými, který podle mého měli horší právní povědomí než já, nebo já si možná neskromně o sobě myslím, ale já jsem se učil právo od takových lidí jako Vojtěch Cepl nebo Jan Kalvoda, prostě to ve mně pořád je určitý pohled. Samozřejmě nemusí každému vyhovovat ten pohled, já jsem příznivec přirozeného práva, tak ty nechci tady zacházet do podrobností, které asi v tomhle pořadu nemají smysl, ale myslím si, že prostě systém, právní systém je strašně důležitá věc a že to nám nějak v té zemi moc nefunguje, to se nám asi úplně nepovedlo.
Jedna věc mě zajímá mimořádně, protože často lidé mají takovou představu, že kdo je v politice, účastní se automaticky jakési špinavosti. já to považuji za křivdu a myslím si, že to tak zdaleka není. A působí to taková ta zkratka, kterou slyšíme roky, politika je špína. Co si o tomto myslíte, pane Prokope?
No já už jsem to před chvilkou jako zmínil. Ona má strašně špatnou reputaci, samozřejmě si za to asi můžeme sami, nebo já už se dneska mezi politiky nepočítám, ale ti, kteří dneska v politice jsou, určitě se na tom podepsali, ale politika je jako velmi důležitá a velmi vlastně, jak bych to řekl, velmi citlivá věc, protože bez ní to nejde. A nejhorší je taková ta představa, že ideální je takovej ten klídek, kdy jako můžeme tak jako makat, jo? Takový to, chceme klid na práci a nerušte nás a to. Já jsem svoje studenty na katedře produkce na DAMU, kde učím mediální politiku a legislativu, vždycky se snažil v takových těch základech pohledu na to právo a na i na ten ústavní pořádek říkat, podívejte se, to je žádný klid v demokracii nemůže být. To je neustálej pohyb a politika je koncentrovaný konflikt, to prostě je a každý na to nemá povahu. To já třeba jsem po těch letech už cítil, že dál už nemůžu v tom být. Ale rozhodně to není nic nečestného a určitě i mezi dnešními politiky je řada lidí, kteří prostě jsou v pořádku a ten odsudek je nespravedlivý. Ten odsudek samozřejmě vychází z toho, že ono se v politice nabízí spousta možností, jak se buď obohatit nebo jak švindlovat, to je ale bohužel daný tím, že je to prostě ten permanentní pohyb a ten konflikt. No. Čili doufám pevně, že jednou ta politika zase získá takový renomé, jako měla, když jsem já měl tu čest do ní vstupovat, tak tenkrát těch prvních pár let si lidi politiků vážili.
To říká Michal Prokop.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Michal Prokop, hudebník, zpěvák, skladatel, bývalý politik a moderátor, dnes naším hostem. Pane Prokope, jste to, čemu se říká bilanční typ, který na konci roku nebo na konci nějakého období si tak jako sedne, uvaří si kafe a říká si, tak jaké to bylo ten uplynulý.
Ale možná, že jo, asi jo, vždycky, ale je to takový jenom, že si sám pro sebe jo, řeknu. Ale teď bohužel v tom, jak stárnu, tak v tom minulém roce, který teda byl velmi nešťastný vším tím, co nás postihlo jako tady celou tou epidemií, tak já jsem vlastně v té době zcela náhodně se podařily dvě věci, které mají tu bilanční podobu. Jednak vyšla knížka, která vlastně vyšla teď na podzim, která se jmenuje Ztráty a návraty, kterou jsme sepsali s publicistou Michalem Bystrovem. To je vlastně takový pohled na můj život. Tak
je to životopis?
Je to velký rozhovor, který je všem doplněný ještě dalšíma věcma a je to samozřejmě bilancování a trvalo nám to 2 roky, než jsme to udělali. A zároveň se taky točil dokument filmový, který dělal Jiří Vondrák v brněnské televizi a ten dokument má podobný charakter. To je strašně zajímavý ten rozdíl, když točíte film, o kterém víte, že může mít jenom 57 minut. A teď tam musíte vecpat těch 74 let, který mám za sebou, který nejsou jenom v jedné té branži, ale tím, že právě jsem byl nějakou dobu politikem a dělal jsem i tu televizní práci a tak. Tak je to úplně jiný než ty knize, kde prostě máte ten prostor a můžete jít dopodrobna a u toho filmu je to samozřejmě ten režisér pak má v ruce všechno to, co jste namluvil a to, my jsme namluvili 11 70-minutových harddisků. A jenom povídáním a k tomu ještě jsou archivy a tak. A jsem věděl, že on z toho musí udělat tu hodinovku, jo. Tak jsem věděl, že musí spousta věcí pryč a teď jde o to, který, co a jestli je to dobře a vlastně přede mnou vyvstala ta otázka, jestli až to uvidím, hotový, jestli se vůbec poznám, jestli náhodou sám na sebe nekoukám nějakýma, jak jsem vždycky říkal, jestli se nevidím růžovými brýlemi mámení. A musím říct, že jsem byl překvapený, že když jsem to viděl, tak jsem si říkal, že to asi jsem opravdu já, že se mu to docela povedlo, i když některé věci jsou tam jenom
rozumím. A ta kniha se tedy jmenuje, abychom...
Ztráty a návraty se jmenuje. Michal Prokop, Ztráty a návraty, napsal to Michal Bystrov.
Na samý závěr, pane Prokope, kdybyste měl najít jednu nejkrásnější ztrátu vašeho života?
Jo, tak je to jedna z nejobligátnějších otázek, který jsem za celou dobu, co jsem dělal ty jedna krásné ztráty v televizi, ale vůbec, kde se nějak médiích dostávám, já vlastně na ní neumím odpovědět, jo, protože on ten název Krásný ztráty vymyslel Pavel Šrut, který napsal text písničky, podle který vlastně ten pořad se pak jmenoval, ta písnička byla znělkou a to byl bar, který se jmenoval Krásný ztráty, jo. To je takový mnohomluvný, zvláštní příměr.
Je to
příměr.
Moc hezký sousloví teda.
Je to příměr, je to strašně krásný a vlastně, když si to vemete, tak každá ztráta v sobě má i nějakou pozitivní věc, jo. Prostě nikdy, žádná mince nemá jenom jednu stranu, jo. Takže i ty nejhorší leta, který jsem prožíval třeba v 70. letech, kdy jsem byl jaksi profesně na dně a velmi špatně na tom, tak vlastně zase jsem měl možnost založit rodinu a prostě vždycky je něco, co je vlastně, co vám vyváží tu ztrátu a asi to jsou ty krásné ztráty a i k tomu ten pořad nějak směřoval.
Já jsem o tom přemýšlel, říkal jsem si, než tu otázku položím, jestli bych na ní uměl odpovědět a došel jsem na to, že uměl.
Jo, tak to zkuste.
Uměl bych ji pojmenovat tu. No tak já jsem byl, moje nejkrásnější ztráta byla, když jsem ztrácel právo na práci a zdravotnictví zadarmo a vládu jedné strany a tak. Hmm. Tak to byla taková ztráta, kterou jsem docela přivítal. Hmm. A vzhledem k tomu, že mě 50, tak jsem zažil naplno obě strany té mince. Hmm. Tak jsem si říkal, tam se to přesně rozdělilo.
Jo.
A tak jsem si říkal, taková krásná ztráta to byla.
Jo, asi jo.
Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
Děkuju, nashledanou.
Naším hostem byl Michal Prokop a bylo mi ctí.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.